VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat hari Senin. VOA This Morning kembali menemani Anda pagi ini di hari Senin tanggal 28 Maret 2022 bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC. Apa kabar? Semoga baik ya. Seminggu sebelum bulan Ramadan, biasanya nih banyak yang mulai lebih niat untuk menyiapkan menu makan siang sebelum nantinya bisa makan siang, ya enggak? Gak kerasa ya, udah mau puasa lagi aja nih rasanya. Dan tahun ini pemerintah juga udah mengizinkan kita untuk bisa sholat tarawih berjamaah di masjid, boleh berlebaran bersama keluarga di kampung halaman juga, mudik ya kan, asal udah divaksinasi booster. Jadi ayo yang belum divaksinasi, segera jadwalin diri biar bisa pulang kampung. Dan yang lebih penting lagi, terlindungi dari COVID-19 tentunya. Nah, hari ini di redaksi VOA kami sudah menyiapkan beberapa update berita hangat. Yang pertama tentang kemungkinan tidak akan dibahasnya dampak invasi Rusia ke Ukraina pada konferensi tingkat tinggi G20 di Bali Oktober mendatang.
Organisasi-organisasi internasional yang juga hadir sebagai peserta itu akan meng-highlight dampak situasi konflik antara Ukraina dan Rusia.
Dalam pidato yang berapi-api hari Sabtu pada akhir kunjungannya ke Eropa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak boleh tetap berkuasa dan bersumpah akan membela setiap inci wilayah NATO.
It was a long, painful slog. Fought over not days and months, but years and decades.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan bisa didengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia bersama Eva Mazrieva.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Musreva. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Minggu menegaskan bahwa tidak ada kebijakan dalam pemerintahan Biden untuk menggulingkan Presiden Rusia Vladimir Putin.
President, the White House made the point last night that quite simply, President Putin cannot be empowered.
Saya kira Presiden Gedung Putih telah menyampaikan tentang hal ini semalam bahwa Presiden Putin sedianya tidak diberdayakan atau tidak diberi peluang untuk mengubarkan perang atau terlibat dalam agresi terhadap Ukraina atau siapapun, ujar Blinken di Yerusalem hari Minggu. Blinken menggarisbawahi seperti yang kita telah ketahui dan seperti telah kami sampaikan berulang kali, kami tidak memiliki strategi perubahan rejim di Rusia atau tempat-tempat lain. Dalam pidatonya di ibu kota Warsawa hari Sabtu, Presiden Joe Biden mengatakan pertahanan Barat atas Ukraina terhadap invasi Rusia sangat penting untuk melindungi demokrasi di seluruh dunia bagi generasi mendatang. Namun pernyataan Biden tentang Putin yang mengejutkan seluruh dunia.
For God's sake, this man cannot remain power.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada Reuters bukan Biden yang memutuskan karena Presiden Rusia dipilih oleh orang Rusia. Pernyataan Biden di Warsawa itu disampaikannya tak lama setelah melangsungkan pertemuan dengan Presiden Polandia Andrzej Duda dan pejabat-pejabat lain untuk membahas invasi Rusia ke Ukraina. Sementara Rusia tampaknya mengalihkan ofensif militernya dari ibu kota Kiev dan kini bergerak ke bagian timur negara itu. Presiden Prancis Emmanuel Macron hari Minggu menjauhkan diri dari pernyataan Presiden Amerika Joe Biden tentang Presiden Rusia Vladimir Putin dan kembali menyerukan upaya untuk mengurangi ketegangan. Dalam beberapa pekan terakhir ini, Macron telah berkali-kali bicara dengan Putin dalam upaya memediasi perdamaian yang sejauh ini belum berhasil. Macron dijadwalkan kembali berdialog dengan Putin pada hari Minggu atau Senin besok. Kita harus faktual dan melakukan segalanya agar situasi tidak lepas kendali, ujar Macron di televisi France 3 ketika ditanya tentang pernyataan Biden di Warsawa hari Sabtu, di mana ia mengatakan Putin seharusnya tidak lagi berkuasa.
D'abord être factuel et ensuite en effet tout faire pour ne pas que la situation dérape. Je n'utiliserai pas ce genre de propos parce que
saya tidak akan menggunakan istilah itu karena saya masih ingin terus berdialog dengan Presiden Putin. Karena apa yang ingin kami lakukan secara kolektif adalah menghentikan perang yang dilancarkan Rusia di Ukraina tanpa mengobarkan perang, tanpa eskalasi, tegas Macron. Paus Fransiskus hari Minggu meningkatkan permohonannya agar dilakukan perundingan untuk mengakhiri perang di Ukraina. Ia memperingatkan bahwa umat manusia sedianya menghilangkan perang atau perang akan memusnahkan umat manusia.
Di fronte al pericolo di autodistruggersi, l'umanità comprenda che giunto il momento di abolire la guerra.
Dalam khutbah di balkon jendela yang menghadap ke lapangan Santo Petrus, Paus mengatakan perang yang menghancurkan Ukraina sudah berlangsung lebih dari satu bulan. Namun Paus sama sekali tidak menyebut nama Rusia. Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, hari Minggu menyampaikan keprihatinannya kepada Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken, setelah diplomat tinggi Iran secara terbuka mengisyaratkan fleksibilitas atas penunjukan Garda Pengawal Revolusi Islam, IRGC. Masih belum jelas apakah atau kapan perjanjian nuklir Iran akan diperbarui, tetapi indikasi ini dapat segera terwujud meskipun masih ada beberapa hambatan di saat-saat terakhir, salah satunya adalah permintaan Iran agar Amerika mencabut IRGC dari daftar organisasi teroris asing. Israel sangat menentang langkah itu. Bennett mengatakan ia berharap Amerika akan mendengar suara-suara mereka yang prihatin dari kawasan ini, dari Israel dan lainnya, tentang isu yang sangat penting itu.
We're concerned about the intention to delist the IRGC, the Islamic Revolutionary Guards Corps.
Pertemuan dua hari antara Bennett dan Blinken dimulai Minggu malam di Gurun Negev. Selain Blinken dan Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, akan hadir pula mitra-mitra mereka dari Bahrain, Maroko, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Untuk pertama kalinya dalam dua tahun, Academy Awards menggelar kembali karpet merah di Dolby Theater di Los Angeles, yang diharapkan akan menjadi penyelenggaran Oscar secara langsung dan normal kembali, kecuali hal-hal yang memang harus diubah. Siaran langsung Academy Awards ke-94 akan dimulai jam 8 malam waktu setempat dan disiarkan langsung di stasiun televisi ABC. Satu jam sebelum siaran langsung ini dimulai, para bintang akan berkumpul di Dolby Theater untuk menyimak presentasi 8 penghargaan. Penghargaan utama yang paling ditunggu-tunggu adalah film terbaik tahun ini yang diperkirakan akan diraih oleh Coda yang ditayangkan di Apple TV Plus dan The Power of the Dog yang ditayangkan di Netflix. Siapapun yang memenangkan, maka hal ini merupakan anugerah pertama untuk film terbaik yang ditayangkan di saluran streaming. Saya Fahmi Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, invasi Rusia ke Ukraina telah memperburuk situasi perdagangan, investasi, dan industri. Namun sebagai ajang ekonomi, G20 kemungkinan tidak akan membahas persoalan itu.
Keputusan untuk tidak membahas dampak perang itu setidaknya menjadi ketetapan dalam First Trade Investment and Industry Working Group Meeting G20. Pertemuan kelompok kerja sektor perdagangan, investasi, dan industri akan digelar di Solo, Jawa Tengah 29-31 Maret 2020. Penegasan itu disampaikan Riyadno, Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal BKPM, dalam keterangan kepada media Jumat 25 Maret.
Kami di working group ini akan fokus pada isu-isu yang telah disepakati bersama, yaitu ada 4 isu prioritas di perdagangan, kemudian untuk di investasi 1 isu prioritas, kemudian juga di isu industri 1. Kita fokus sesuai dengan yang telah disepakati, karena isu-isu ini sebenarnya sudah disirkulasikan kepada anggota G20.
Pernyataan Riyadno dibenarkan oleh Jatmiko Briswicaksono, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
Secara khusus tidak ada agenda tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan negara-negara member ataupun organisasi-organisasi internasional yang juga hadir sebagai peserta itu akan meng-highlight dampak situasi konflik antara Ukraina dan Rusia.
Perhatian yang diberikan itu, meski bukan dalam agenda pembicaraan resmi, didorong oleh fakta bahwa Ukraina dan Rusia sama-sama memiliki peran dalam ekonomi dunia. Dalam sejumlah aspek, kegiatan perdagangan dan investasi kedua negara punya pengaruh sangat signifikan. Bahkan, lanjut Jatmiko, tanpa adanya perang di kawasan itu, situasi ekonomi dunia sebenarnya sudah menerima cukup tekanan. Apalagi pada 2021 hingga 2022 ini, diprediksi akan terjadi inflasi khususnya di Amerika dan Eropa. Keterbatasan pasokan, pemulihan ekonomi, naiknya permintaan, kemudian ditambah super cycle komoditi, kata Jatmiko, akan menciptakan kenaikan harga. Kondisi ini akan terjadi baik di komoditi pangan maupun energi. Pernyataan sama disampaikan Eko S.A. Cahyanto, Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian.
G20 ini forum yang menitikberatkan lebih kepada aspek ekonomi dan bukan forum politik. Namun memang pasti akan ada ekses dari apa yang terjadi di Eropa Timur di dalam G20 ini. Karena salah satu anggotanya juga adalah Rusia.
Di sektor industri, tantangan semakin kompleks karena perbedaan kekuatan antara negara-negara di belahan utara dan selatan. Karena itulah agar Indonesia berada dalam posisi lebih mudah dan lebih cepat menyesuaikan standar itu, berada di tengah-tengah negara G20 akan lebih bermanfaat. Satu hal yang harus disadari adalah bahwa meski Indonesia harus bekerja sama dengan seluruh anggota G20, tetapi pada prinsipnya semua negara tersebut juga pesaing. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Dalam pidato yang berapi-api hari Sabtu lalu pada akhir kunjungannya ke Eropa, Presiden Amerika Serikat mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak boleh tetap berkuasa dan bersumpah akan membela setiap inci wilayah NATO. Pidato di Warsawa, Polandia itu disampaikan Joe Biden setelah seminggu penuh berdiplomasi dengan NATO, G7, dan sekutu Eropa menanggapi invasi Rusia ke Ukraina. Laporan Henry Ridgewell dari Warsawa disampaikan tim VOA. Di Warsawa, Polandia, kota yang pernah berada di bawah kekuasaan Soviet, pidato Presiden Amerika Serikat Joe Biden dipenuhi dengan gema sejarah. Ia berulang kali membandingkan perang Ukraina melawan invasi Rusia dengan perjuangan abad ke-20 melawan komunisme.
It was a long, painful slog. Fought over not days and months, but years and decades.
Perjuangan masa itu merupakan kerja keras yang panjang dan menyakitkan, bukan dalam hitungan hari dan bulan, tetapi bertahun-tahun dan berdekade-dekade. Tapi kita muncul dalam pertempuran besar demi kemerdekaan. Pertempuran antara demokrasi dan otokrasi, antara kebebasan dan represi.
Biden memberi Rusia pesan yang jelas.
Don't even think about.
Jangan pernah berpikir untuk bergerak satu inci pun ke wilayah NATO.
Ia mengatakan Ukraina akan memenangkan pertarungan itu.
Ukraine will never be a victory for Russia.
Ukraina tidak akan pernah bisa dimenangkan oleh Rusia, karena orang-orang yang merdeka menolak hidup di dalam dunia yang tanpa harapan dan kegelapan. Kita akan memiliki masa depan yang berbeda, masa depan yang lebih cerah, yang berakar pada demokrasi dan prinsip-prinsip, harapan dan cahaya, kesopanan dan martabat, serta kebebasan dan kemungkinan. Demi Tuhan, pria ini tidak boleh tetap berkuasa.
Gedung Putih kemudian mengatakan bahwa pernyataan itu tidak berarti presiden menyerukan perubahan rezim di Rusia. Tetapi Kremlin dengan cepat merespons dengan mengatakan bahwa rakyat Rusialah yang seharusnya memilih pemimpin mereka, bukan Joe Biden. Setelah pidato berakhir, beberapa pengunjuk rasa di kerumunan penonton lantas menyerukan agar NATO memberikan jet tempur kepada Ukraina dan memberlakukan zona larangan terbang, sesuatu yang ditolak aliansi tersebut. Daria Kaleniuk, salah seorang pengunjuk rasa asal Ukraina, mengatakan,
"All these promises, $14 billion, it's not going."
Semua janji ini, $14 miliar, tidak akan dialokasikan pada sistem pertahanan udara. Tentara kami sangat memerlukan senjata sungguhan. Kami tidak meminta tentara Amerika. Suami, teman-teman, dan rekan-rekan perempuan kami di Ukraina saat ini memperjuangkan setiap inci wilayah Ukraina.
Sebelumnya, Presiden Biden menemui sejumlah pengungsi Ukraina di Warsawa. Sebanyak 3,8 juta penduduk Ukraina telah keluar dari negara itu untuk menyelamatkan diri dari invasi Rusia. Di seberang perbatasan, warga Ukraina terus menghadapi serangan Rusia, seiring dihantamnya kota-kota di sana dengan rudal dan mortir. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. Banyak petani buah-buahan di Asia Tenggara dan mereka yang mengirimkan pasokan buah-buahan tropis ke Tiongkok kesulitan mencari pendapatan selama pandemi. Peningkatan jumlah perbakan kasus COVID-19 baru-baru ini di Tiongkok telah memicu penutupan perbatasan secara sporadis, menyebabkan ketidakpastian hidup bagi mereka yang bergantung pada aktivitas ekspor ke negeri tirai bambu. Laporan Elizabeth Lee dengan kontribusi dari VOA Vietnam dan Khmer berikut disampaikan tim VOA.
Di perbatasan antara Vietnam dan Tiongkok, sopir-sopir truk dari satu desa kecil sedang menunggu. Sebagian dari mereka berkaraoke. Mereka menunggu, terkadang berminggu-minggu, untuk membawa barang-barang mereka masuk ke Tiongkok. Satu dari sopir-sopir itu, Nguyen Tan Nam, mengatakan,
"Là một tháng 10 ngày rồi nhưng mà mình một chuyến chưa xong. Thì 5 triệu bạc thì không đáng nghĩa gì nữa."
Sudah 1 bulan 10 hari, saya belum juga bisa masuk.
Untuk waktu yang sama, sebelum pandemi, kata Tan Nam, dia bisa 2 hingga 3 kali bolak-balik masuk Tiongkok, menerima sekitar $220 untuk setiap perjalanan. Penyebab masalah tersebut, COVID-19. Sopir lain, Nguyen Chong Vi, yang mengangkut nangka, mengatakan,
"Là bên Trung Quốc nó bảo là bên lái xe trung chuyển của Trung Quốc á bị nhiễm COVID."
Pihak Tiongkok mengumumkan bahwa satu atau beberapa sopir truk di pihak mereka tertular COVID-19. Jadi mereka menutup perbatasan untuk disinfeksi. Makanya kami harus menunggu lama sampai nangkanya busuk.
Tiongkok menerapkan kebijakan nol COVID. Ketika terjadi penularan, mereka menutup perbatasan untuk sementara. Dan ketika COVID terdeteksi, mereka untuk sementara melarang buah-buahan impor tertentu. Ekonom Adam McCarthy mengatakan hasil pertanian lain seperti beras dan kopi mungkin menemukan pasar baru di luar Tiongkok.
The ones intimately connected physically to China that are producing fruits and vegetables, they're in real trouble.
Produk buah dan sayuran yang secara fisik terhubung erat dengan Tiongkok, mereka dalam masalah besar.
Di negara tetangga Vietnam, Kamboja, petani lengkeng seperti Preap Nak menjual buah ke perusahaan Thailand yang bertindak sebagai perantara untuk mengekspor buahnya ke Tiongkok. Ia mengatakan tidak ada yang membeli buahnya untuk ekspor selama pandemi. Pengawasan ketat terhadap impor buah dan penundaan di perbatasan diperkirakan akan juga berdampak pada konsumen di Tiongkok. Ekonom Adam McCarthy mengatakan,
"I suspect in general there'll be price rises and Chinese consumers are..."
Secara umum, saya menduga akan ada kenaikan harga dan konsumen Tiongkok akan menanggung konsekuensi akibat kebijakan nol COVID di perbatasan.
Sementara itu, sopir-sopir truk seperti Nguyen Tan Nam tidak melihat jalan keluar dari penundaan yang lama ini. Ia mengatakan, istri-istri dan anak-anak para sopir harus menghidupi diri sendiri, entah bagaimana, sementara para suami menunggu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Sebelum terjadi perang di Ukraina, sasaran kebijakan Eropa yang paling diprioritaskan adalah mengurangi emisi karbon penyebab perubahan iklim. Kini, perhatian para pejabat terfokus pada pengurangan ketergantungan benua itu pada minyak dan gas alam Rusia. Dan hal itu mengakibatkan persinggungan antara isu keamanan dan sasaran mitigasi iklim, paling tidak dalam jangka pendek. Untuk melepaskan ketergantungan pada pasokan energi Rusia secepat mungkin, Eropa harus menggunakan lebih banyak batu bara dan membangun lebih banyak jaringan pipa dan terminal minyak untuk mengimpor bahan bakar fosil dari negara-negara lain. Peralihan dramatis ini berlangsung di tengah menjulangnya harga bahan bakar untuk pengendara mobil, pemilik rumah, dan dunia bisnis, serta ketika para pemimpin politik mempertimbangkan kembali risiko geopolitik dari ketergantungan energi yang besar terhadap Rusia. Pada 2021, Uni Eropa mengimpor sekitar 40% kebutuhan gas alam dan 25% kebutuhan minyaknya dari Rusia, sebuah hubungan ekonomi yang mulanya oleh para pejabat diduga akan mencegah permusuhan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Sementara beberapa negara Eropa menyerukan pemboikotan terhadap semua minyak dan gas Rusia sesegera mungkin, Uni Eropa berencana mengurangi 2/3 impor gas Rusia pada akhir tahun ini, serta 100% sebelum 2030. Hal itu tidak mudah, kata Paolo Gentiloni, pejabat tinggi ekonomi Uni Eropa. Tetapi ia menambahkan hal itu bisa terlaksana. Dalam jangka pendek, pengakhiran hubungan energi dengan Rusia akan difokuskan pada usaha mengamankan sumber bahan bakar fosil alternatif. Tetapi jangka panjangnya, tekanan geopolitik dan harga bahan bakar yang dipicu oleh serangan Rusia ke Ukraina bisa mempercepat peralihan Eropa menjauhi minyak, gas alam, dan batu bara. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Indonesia sukses perdana menggelar ajang balap motor kelas dunia MotoGP di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Event internasional ini membuka kreasi para pembatik difabel di batik tuli. Berikut laporannya.
Dian Primadika dan Munir tak pernah merasakan dan mendengar raungan motor yang sedang balapan, riuhnya penonton maupun komentator di televisi. Apalagi melihat serunya balapan MotoGP yang sedang digelar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara. Dian dan Munir adalah pekerja difabel tunarungu di Batik Tuli Lawean Solo. Keduanya hanya mampu menuangkan batik kreasi MotoGP di lembaran kain. Tangan-tangan mereka terus bergerak lincah mengikuti garis pola motif yang membentuk pernak-pernik MotoGP Mandalika. Pengelola Batik Tuli Lawean Solo Muhammad Taufan Wicaksono saat ditemui VOA di rumah produksinya akhir pekan kemarin mengatakan ide membuat batik bernuansa MotoGP Mandalika ini sebagai bentuk kreativitas menyambut Indonesia sebagai tuan rumah MotoGP di Mandalika. Menurut Taufan, berbagai motif tertuang dalam batik yang harganya dibanderol jutaan rupiah ini. Batik Tuli memiliki 5 pekerja tunarungu yang memiliki keterampilan dan tugas berbeda. Ada yang membuat pola, membatik, mewarnai, dan sebagainya. Ruang produksi Batik Tuli sangat sunyi. Seorang desainer tunarungu, Dian Primadika, menunjukkan kepada VOA gambar Presiden Jokowi mengendarai motor di sirkuit Mandalika akan menjadi motif batik berikutnya. MotoGP Mandalika pun mengangkat batik sebagai keunikannya dibanding beragam sirkuit lain di dunia. Area di lintasan balap sirkuit Mandalika diberi motif batik kain tenun ikat khas Sasak. Tak hanya sirkuit, trofi peraih podium di laga MotoGP Mandalika kali ini juga bermotif batik. Pembalap MotoGP asal Spanyol, Alex Rins, senang dengan batik. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam video resmi Kemenparekraf mengatakan, Indonesia sebagai tuan rumah MotoGP di Mandalika menjadi era kebangkitan pariwisata dan ekonomi pasca pandemi.
Saya ingin menyampaikan rasa bangga. Indonesia memiliki Mandalika Circuit dan event ini. Karena ini adalah simbol kebangkitan ekonomi kita, simbol kepulihan sektor kita setelah diterpa pandemi selama 2 tahun. Banyak peluang usaha, banyak lapangan kerja. Saya lihat di sini UMKM-nya juga sudah mulai menggeliat.
Dari Jawa Tengah, Yuri Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning. Sebulan sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai, warganet Indonesia masih terus menunjukkan dukungan terhadap pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Meski demikian, sentimen warganet disebut pengamat tidak akan berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dalam respons konflik di Eropa Timur itu. Berikut laporan selengkapnya. Dalam unggahan akun Instagram VOA Indonesia 24 Maret 2022 berjudul Zelensky, ada sanksi baru, Putin bayar gas pakai rubel, mayoritas warganet menunjukkan dukungan mereka terhadap Putin. Salah satu akun menulis, mantul, Rusia dilawan. Banyak lainnya mengetik kata URA, yang merupakan slogan pasukan bersenjata Rusia saat bertempur. Komentar-komentar pro-Rusia warganet Indonesia tersebut tidak hanya terdapat pada unggahan itu, melainkan pada unggahan lainnya mengenai konflik Rusia-Ukraina yang diposting berbagai akun berita lintas media sosial. Kata Dudi Rudianto, pendiri platform pemantauan dan analisis Big Data Evelo yang berbasis di Jakarta.
Sebagian besar netizen Indonesia, kalau terbaca oleh Evelo itu, di TikTok itu 95%, di Instagram 73% itu menyatakan dukungannya terhadap Rusia setelah Zelensky curhat bahwa Ukraina ditinggal nih oleh oleh NATO dan negara-negara barat gitu.
Sentimen pro-Rusia warganet Indonesia mengejutkan Radityo Dharma Putra, dosen hubungan internasional Universitas Erlangga. Sekitar 5 tahun yang lalu, banyak orang yang masih melihat Rusia sebagai negara bekas komunis, akunya. Dalam analisis Radityo, dukungan warganet Indonesia terhadap Rusia lebih didorong oleh sikap anti-Amerika, popularitas Putin yang kerap dianggap memiliki kualitas pemimpin ideal, serta klaim bahwa Rusia sekutu kelompok Islam, terlepas dari rekam jejaknya menyerang Afghanistan, Chechnya, dan Suriah di masa lalu. Radityo memahami kritik warganet terhadap Amerika dan negara-negara barat yang menerapkan standar ganda saat menanggapi invasi Rusia ke Ukraina. Menurutnya, standar ganda itu memang dianut negara-negara barat, terutama Amerika Serikat.
Tapi yang membuat menjadi masalah buat saya adalah ketika kritik itu hanya berhenti sampai kritik Amerika dan seakan-akan malah jadi musuh Rusia. Harusnya kan kalau mau mengkritik Amerika, ya kita kritik Rusia juga di saat yang sama.
Sementara itu, ketika disinggung mengenai dampak sentimen pro-Rusia terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, Radityo berpendapat pemerintah tidak akan memberikan respons khusus, kecuali massa secara masif turun ke jalan untuk berunjuk rasa.
Tapi kalau hanya berhenti di media sosial terutama ya, kan lagi-lagi karena ini kan bukan isu domestik ya, bukan isu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tidak seperti minyak goreng dan ibu kota negara dan apa perpanjangan masa jabatan dan yang lain-lain itu. Kalau yang itu mungkin akan segera direspon.
Meski demikian, kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik Rusia-Ukraina disebut Radityo akan diuji menjelang konferensi tingkat tinggi G20, kelompok 20 ekonomi utama dunia di Bali Oktober mendatang, mengingat Indonesia tengah menjabat presidensi G20. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Pekerjaan yang stabil sering menjadi tujuan utama dalam mencari karir. Tetapi, seperti yang dilaporkan VOA dari kota Dover di Kansas, seorang pria memilih karir sebagai petani, meskipun sifat pekerjaan itu sangat tidak terduga.
Clipper Goodrich berusia 36 tahun. Ia petani generasi pertama di Kansas dan bertani adalah kehidupan sehari-harinya. Para petani berdiri di ladang kedelai yang akan dipanen. Jika kita perhatikan, kedelai terdapat dalam polong. Kedelai bisa dibuat menjadi hal-hal yang benar-benar kita perlukan dan nikmati. Mungkin seperti ponsel kita atau plastik. Kedelai merupakan tanaman yang sangat serbaguna.
My love of farming did start when I was a young child. I was about five years old.
Kecintaan saya pada bertani dimulai ketika saya kanak-kanak. Waktu itu saya berusia sekitar 5 tahun. Saya melihat seorang petani bekerja di ladangnya di sebelah rumah kami. Saya terus mondar-mandir dan menatapnya. Dan akhirnya dia berhenti dan menghampiri saya. Lalu ia mengajak saya naik di traktornya. Dan sejak itu kecintaan saya pada usaha tani mulai bersemi.
Menjelang selesai SMA, tampaknya ia tahu dirinya ingin bekerja di bidang pertanian. Pria yang mengajak naik di traktornya mungkin membutuhkan pekerja upahan pada waktu itu.
He offered me a job, so I started as an employee at the farm. 6 years into working.
Dia menawari saya pekerjaan, jadi saya mulai bekerja sebagai karyawan di ladangnya. 6 tahun bekerja untuknya, ia mengizinkan saya dan mitra bisnis saya sekarang, Ross, untuk mulai menyewa tanah pertanian. Kami mulai bertani dengan lahan pertama kami seluas 9,7 hektar. Sejak itu, kami berkembang.
Ia sangat menyukai bertani. Terkadang, ia merasa seperti benci tapi rindu bertani. Keberhasilan dan kegagalannya ditentukan oleh cuaca dan pasar, kondisi-kondisi di luar yang tidak dapat mereka kendalikan. Ia tinggal di sebuah komunitas kecil di barat daya ibu kota Kansas. Komunitas itu bernama Dover, dengan jumlah penduduk yang tidak diketahui dengan jelas. Dover adalah kota yang agak terpencil dan ia percaya mungkin ada sekitar 100 orang yang tinggal di sana. Clipper Goodrich benar-benar berencana menghabiskan sisa hidupnya untuk bertani. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.